чеплай, тыңда мана ман. Болашағыма келсек, менің армандарым үлкен қалаған уақытты күнде жұмысқа келем. Бір фирманың директоры бұл кукамайн. Қозғалатын тақырып қазақша рэп. Бүгін алдымдағылар қазір айтады рэп. Түрін көп сөйлегі жоқпын, оны жақсы білесіңдер. Сосын келесіде есік соғып кіресіңдер.
Кім қалай түсінеді, әркімнің әртүрлі санасы. Ойланып нақтыласын, өзісіне қояр бағасын. Болашақ өз қолыңда, арманың зиян етпейді. Жұмыстан қозғалып, өмірің өзгерісті жүктейді. Қазақстан рэпі жоғары деңгейде, бәрі түсінбейтіндерің рэпті алыс тұрыңдар. Әрі қарадым жоғарыдан, рэп әлеңі кең. Дәрежесі үлкейгенді көре алмайсың неліктен. Ондайды қой, сенің де қолыңнан келеді сапалы өнің. Мен келіп халықты тербет, арманымыз көп. Жалпы бұл әрине қысқаша, жаман қылықтарыңды тый, кездесеміз бір фирмада.
Тыңда мені бауыр, тыңда мені дос. Ойымда ештеме жоқ, қолым менің бос. Кеңседе отырмын, жиналыста жігіттермен ақылдасып, жұмысы болашақты көрсетем мен. Балашағым күтіп отыр, әйелім мен үйде астымда кресло. Ризамын осы күйге, жалпы жаман емес болашақта жағдайым. Армандарым осындай, сөзімді аяқтайын.
Назарларыңызда болған Кука тәтен, Кадок братан, және де Ильяс мырза. Ха-ха, давайте.